Cienījamie žurnālisti, labdien visiem! Mēs šodien tikāmies ar izglītības zinātnes ministri, pārunājām situāciju, kas bija ģenerāla mēģinājuma laikā, un pēc tam ministri paliek strādāt. Ministri jau ir izveidojusi savu komisiju, kuru vada ministrijas ierēģi, lai izvērtētu konkrēto gadījumu, konkrētos situāciju ar bērnu ģipšanu, bet mēs arī vienojamies, ka es veidoju arī vienu komisiju, kas saņems rezultātus divu nedēļu laikā no šīs konkrēto gadījumu izvērtēšanas komisijas, kas izvērtēs kopumā dziesmasvētku koncepciju, jo galvenais bērnu drošība, bērnu veselība. Un lai perspektīvā neatkārtotos šie gadījumi, kur bērni ir patiešām pārguruši. Galvenais svētku prieks, bērnu piedalīšanās, nevis varbūt kādu citu ambīciju apmierināšana. Tā kā mēs visi to esam pārunājuši, strādāsim. Un ministres atvainojas, ministri uzņemas pilnīgu atbildību par pieņemto lēmumu.
Jā, es tiešām vēlos uzsvērt, ka es uzņemos pilnu atbildību par organizatoriskajām nepilnībām, kuru un plānošanas, kuru rezultātā mēs nonācām tiešām kritiskā situācijā, kas sabojāja svētkus ļoti daudziem cilvēkiem. Kā jau iepriekš minēju, mana izpratne par politiskās atbildības uzņemšanos var būt divējāda. Viens veids ir demisionēt, otrs darīt visu iespējamo, lai līdzīgas situācijas nenotiktu. Un es vēlējos ar premjerministri saskaņot scenārijus, kuru es izvēlos. Es esmu gatava darīt visu iespējamo, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos, darīt to saulēcīgi, sākot no šodien dienas, domājot par nākamajiem svētkiem, kas būs pēc 5 gadiem. Premjerministra šo lēmumu ir atbalstījusi.
Vai jūs jūtāt partijas atbalstu savu lēmumu pieņemot?
Es jūtu partijas atbalstu savu lēmumu pieņemot.
Jūs jau minējāt par šīm komisijām, vai jūs pieļaujat, ka pēc kaut kādām šīm izvērtēšanām varētu mainīties arī pašu svētku rīkotāju augstākā vadītājas? Ģenerāli?
To nevar izslēgt.
To nevar izslēgt. Ir labi. Ir labi, ka šobrīd mums ir laiks domāt par nākamajiem svētkiem. Nav tā, ka mums ir jāatrod cēloņi šodien, lai organizētu svētkus rīt. Ja mēs sākam saulēcīgu izvērtēšanas darbu šobrīd ar visajām iesaistītajām pusēm, mēs varam nodrošināt bērnu drošību un veselību. Varam nodrošināt svētkus bērniem, skatītājiem, vecākiem, skolotājiem, varam saglabāt tradīcijas un varam arī nodrošināt māksliniecisko kvalitāti. Es esmu pārliecināta, ka to ir iespējams izlīdzsvarot. Premjera ministri minēja par izglītības zinātnes ministrija izveidoto komisiju tieši šo svētku un operatīvai izvērtēšanai. Un šī komisija sastāv ne tikai no izglītības un zinātnes ministrijas ierēģiem, bet, protams, tur ir iesaistīti arī kultūras ministri, iekšlietu ministri, visas koordinējošās iestādes, kas bija iesaistītas svētku organizēšanā.
Kā jums, ko jūs personīgi šajā sarunā, jūs runājat ministru turpināt strādāt, vai jūs uzskatījāt, ka viņai būtu citādi jautājumās atbildība?
Es uzskatīju, ka viņa turpinās strādāt, tāpēc, ka no tā, ka mēs, neatkarīgi no tā, kur es atrados, es biju ārpus Latvijas, ir citas valstis, kā es zinu, te vārdu Grieķija. Un, protams, mēs ar ministri, nav tā, ka mēs absolūtā izolācija atradāmies. Es arī zināju, cik ministre, jāsaka, tas ir drosmīgi, varbūt tas ir no vienas puses, varbūt apbrīnot, cik drosmīgi ministre uzņēma šo atbildību. Jo tajā mirklī tā informācija, kas bija ministres rīcībā, tagad mēs varam vērtēt, varbūt bija nepilnīgi, varbūt bija arī kļūdēni, jo nebija skaidrs, kas ar bērniem noticis. Tur bija dažādi varianti, gan ūdens, gan vēl citi varianti. Un, protams, naktī saprast, kas būs nākošā rītā, tas bija ļoti sarežģīti. Bet, nu, labi, ka šī mācība ir varbūt daži nepatīkami brīži, bet nav bērniem nekādas sakas pēc slimnīcas. Skaidrs, ka ir jādomā par slodzi. Man divi mazbērni piedalījās deju svētkos, un, protams, tā slodze bija liela. Tā slodze bija liela, bet neatkarīgi no tā, bērni bija laimīgi tā kā pēc svētkiem. Un tas emocionālais pacēlums, ko dod bērniem šie svētki, tas ir jāsaglabā un jādomā vairāk... Tieši tā, jādomā par organizatoriskām visām problēmām, lai šie svētkus neaizvienotu dažādi notikumi. Nu, tur ir daudz, ko mēs, es varbūt tagad mums valdības sēdes sākas, varbūt nerunāsim, bet mēs pārunājam ļoti daudz ko. Dažādas problēmas, kas ir varbūt organizatoriski. Un labi, ka tas tā beidzās, jo nevar zināt, ja mēs to turpinātu, kā tas varētu būt pēc 5 gadiem.
Kā jūs prognozējat, cik ilgi strādās jums vadītā valdība? Un vai,
es neko neprognozēju, valdība strādā.
Kā jūs te komentēt tās runas, ka viņi mainīsies?
Kad? Vai? Kad mainīsies?
Ja?
Kad mainīsies? Es nezinu. Nekad jau nevar zināt, kad mainās, bet nav tā, ka man ir plāni kaut kāds.